Дали може да објасните за нашите слушатели што се паметни енергетски системи? Каква е нивната иднина, но и што значи промената во односот на понудата и побарувачката за енергија во 21 век, односно како парадигмата побарувачката да ја диктира понудата полека се менува?
А, така. Добро, прво ќе почнам со објаснувањето, значи на енергетските системи од претходниот век. Так. Тогаш имате вие, сакаме некоја сијалица да ни донесе светлина. Имаме потреба, значи, од некаква енергија и таму некаде некоја електрана треба да произведе струја, да дојде до вас и да ја запали сијалицата. Тоа значи дека вие сте главниот и вие диктирате работата на електраната. Односно, снабдувањето со енергија треба да ја следи побарувачката.
Так.
Е, сега во 21-виот век зборуваме за енергетски системи во кои што доминираат, ако не и 100% базирани на обновливи извори на енергија, кои што не можеме да ги контролираме. Имате сонце и ветер кога имаме, имаме во количини колку што имаме, но не зависи од тоа како ние, какви ни се потребите. Што ни преостанува нам? Да ја опаметиме нашата побарувачка на енергија и да за оптимално функционирање и да трошиме енергија тогаш која има, кога ја има и толку колку што ја има.
Што ја има, да.
Е, сега, тоа е тоа, тоа се енергетските системи на 21-виот век и тоа повлекува, значи, радикално промена на парадигмата како енергетските системи функционираат.
Јасно.
Е, како тоа се постигнува? Со интеграција. Значи, главниот круч, клучниот збор е интеграција на секторите за електрична енергија, за топлина, за движење, односно механички или секторот транспорт.
Транспорт, да.
И тука исто така доаѓаат секторите за вода, ладење и тук и така натаму, значи преку паметни градови. Е, а клучно е, значи, дел од овие сектори, транспорт и топлинскиот сектор да се електрифицира, да се користи електрична енергија и за нив, и од друга страна тие самите да служат како балансери кога ќе има вишок на енергија да се префарли таму, или пак кога ќе ја нема да дадат доволно од себе кон секторот за електрична енергија.